Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутмантаңыздар менен Кемпироват маселесине байланыштуу абакта отургандардын айрымдарынын үй мүлкү камакка алынганы кабарланууда.
Тиркеп коюптур. Анан карасам 12 адамдын мүлкүн арест коюптур.
Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөштүн экинчи айлампасы башталарын ал оор болорун билдирди. Бишкектеги белгилүү кафелердин бирин буздурганы үчүн шаар башкармалыгы коомчулуктун сынына жана колдоосуна кабылууда.
Негизи бул вице-мер кызматы чукапарып эле ушул эки объект бузуу эмес.
Мектептерде кечээ акыркы коңгуроо кагылып, кезектеги окуу жылы жыйынтыкталды.
Качество образованиянын төмөнгө түшкөндүгү аныкталган. Мурдагы жылкыларга караганда балдар эми тест тилөөнүн баалары түшкөн.
Алдыда программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктуруубуздун экинчи жарымында болсо, Жогорку Кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев көтөрүп чыккан малга салык салуу демилгесинин тегерегинде уюштурулган талкууну сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүнкү жума 26-май. Алгач соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы? Студияда Санжар Иралиев. Абактагы оппозициялык саясатчы парламенттин мурдагы депутаты Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаева 25-майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалганын анын адвокаты Разак Ашымбаев азаттыкка билдирди. Алимбаеваны түштө УКМКнын кызматкерлери суракка деп алып кетишкен, адвокат анын тергөө абагына киргизилгенин кечки саат 8:00 жакын укканын ага чейин байланыша албаган. Ал кайсы иштен улам камалганы белгисиз экенин билдирди. УКМК азырынча маалымат бере элек. Рашан Жээнбеков ушул тапта Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурат. Ал былтыр 23-октябрда жапырт башалмандык уюштуруу беренесинин негизинде 30 жакын саясатчы, жарандык активисттер менен чогуу камалган. Саясатчы 28-майда өтө турган Бишкектеги Ленин округунан парламент депутатын шайлоого талапкер болуп катталган. Москва менен Минскинин өкүлдөрү Беларуста тактикалык өзөктүк курал жайгаштыруу боюнча документке кол коюшту. 25-майда Беларусьтун баш калаасында өткөн жараяндан кийин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу өзөктүк куралга көзөмөлдү Москва жүргүзөрүн билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин Беларусьта тактикалык өзөктүк курал жайгаштыруу маселесин мартта көтөргөн. Буга Беларусьтун авторитардык жетекчиси Александр Лукашенко макул болгон. Беларусь Украина жана НАТОго мүчө 3 мамлекет менен чектешет. Бул чечимди бир катар мамлекеттер дароо сынга алышты, элеми НАТО аны кооптуу жана жоопкерчиликсиз деп атады. Азербайджандын президенти Ильхам Алиев 25-майда Москвада билдиргендей, бири-биринин аймактык бүтүндүгүн таануунун негизинде Армения менен алакаларды оңдоо үчүн олуттуу мүмкүнчүлүктөр бар. Бул жерде биз Арменияга каршы аймактык дооматтарды коюп жатабыз деген сөз айтылды. Бизди андай демок жок экенин айткым келет. Менин сөздөрүмдөн кандайдыр бир аймактык дооматтарды угуу үчүн чындап аракет кылыш керек же өтө фантазия болушу зарыл. Мен тынчтык келишимине жетиш үчүн потенциал бар деп ойлойм. Өзгөчө Армения Тоолу Карабахты Азербайджандын бир бөлүгү катары расмий түрдө тааныганын эске алганда, деди Алиев. Армения менен Азербайжан 30 жылдан ашуун убакыттан бери Тоолу Карабахтын айынан кармашып келет. Соңку айлардагы кагылышууларга карабай Баку менен Ереван тынчтык келишимине кол коюуга кызыктарлыгын билдиришүүдө. 1-майда Армения менен Азербайжандын тышкы иштер министрлери АКШнын ортомчулугу менен Вашингтондо жолуккан. 25-майда Путиндин ортомчулугу менен Москвада жолугары кабарланган. Жогорку Кеңештин депутаты Адыхан Мадумаров 25-майдагы сессияда Кыргызстан менен эл аралык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы 3 млн долларлык гранттык макулдашууну ратификациялоо тармактык комитетте каралбаганын айтты. Маселени күн тартибинен алып коюуну сунуштады. Сессияда быйыл 31 январда Бишкекте кол коюлган энергетика тармагын модернизациялоо жана өнүктүрүү тууралуу мыйзамдын долбоору экинчи окууга киргизилген. Мадумаров парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйыны буга чейин 2 жолу болбой калганын билдирди. Комитеттин төрагасы Улан Примов буга макулдашуу сурамжылоо жолу менен күн тартибине кирди деген жооп кайтарды. Жыйынтыгында парламент мыйзамдын долбоорун кароону улантып экинчи окууда колдоду. Быйыл мартта энергетика министри Талабек Ибраев дүйнөлүк банктан Кыргызстан энергетика тармагы үчүн 50 млн долларды 38 жылга 0.75% ченем менен аларын, анын 25 миллиону насыя, 25 миллиону грант болорун айткан. Бельгиянын өкмөтү Европарламентке шайлоодо добуш берүү үчүн минималдуу жаш куракты кыскартты. Эми 16 жашка чыккандар Европарламенттин депутаттарын шайлоого укуктуу. Ички иштер министри Аннелиз Верлинден жаштарга кайрылып, биз сиздин үнүңүздү, пикириңизди билүүнү, аны эске алууну каалайбыз деди. Жаңы эрежеге ылайык 2024 жылдагы шайлоого 280 миң өспүрүм катышууга мүмкүнчүлүк алдым. Добуш берүүнү каалаган өспүрүмдөр алдын ала каттоодон өтүш керек. Евроньюз кабарлагандай, Мальта, Германия жана Австриядан кийин Бельгия 16 жаштагыларга шайлоо укугун берген 4-үнчү өлкө болду. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун тун кызы коррупцияга айыпталып камалган Гүлнара Каримованы Швейцария банкындагы 303 миллион доллары Ташкентке эмес, Гибралтардагы Такеланд деген офшордук компанияга кайтарылышы мүмкүн. Былтыр июлда сот Швейцариянын прокурорлору кармалып турган каражаттар коррупциялык жол менен алынганын тастыктаган документтерде бере албагандыктан Каримованын адвокаттарынын арызын сот канааттандырган. Сотко байкоо салган активисттердин айтымында Швейцариянын федералдык кылмыш сотунун чечимине прокурорлордун нааразылык билдирбей жатышынан улам акча Такеланд уюмуна кайтарылат деген божомолду күчөтүүдө. Былтыр августта каражаттар өзбек өкмөтүнө кайтарылары кабарланган эле. Гүлнара Каримова 2014 жылдан бери камакта. Азаттыкта жаңылыктарды мен Санжар Эрелиев айтып бердим.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кемпироват маселесине байланыштуу абакта отургандардын айрымдарынын үй мүлкү камакка алынды. Тергөөчүнүн абактагылардын мүлкүн камакка алуу жөнүндөгү документи интернетте жарыяланды. Милиция бул боюнча маалымат бере элек, абактагылардын адвокаттары мүлкүн камакка алуу боюнча иш менен тааныша электигин айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Абактагы укук коргоочу Рита Карасартова түрмөдөн кат жазып, анда алар айыпталып жаткан Кылмыш жаза кодексинин 326 беренесине ылайык шектүүлөргө катталган үй мүлк камакка алынганын билдирди. Ал маркум күйөөсүнөн мураска калган жарым үйүм өкмөткө өткөнү калды окшойт деп жазган. Карасартованын каты менен тергөөчүнүн документин укук коргоочунун кызы Касиет Мамырбай жарыялады.
Иштин алкагында ознакомление башталды, жакында сотко берилет дейт. Ошондо апам кагаздарын берип атпай, эми кат мененчи. Анан карасам 12 адамдын мүлкүн арест коюптур. Анан чындыгында сотко чейин жеткирип ушул ишти мүлктү конфискация кылат окшойт деген ой келип атат да.
А силерде кандай мүлк бар?
Колдомо. Бизде обыск кылып атканда деле көрүндү окшойт, мындай бир дарбазасы бар, үч комнат бар эле комната.
Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Улан Жапековдун колу коюлган документте Равшан Жээнбеков, Жеңиш Молдокматов, Бектур Асанов, Марат Баязов, Кеңешбек Дүйшөбаев, Рита Карасартова, Айбек Бусурманкулов, Алиш Абдан, Акыл Айтбаев, Илгиз Сарлык уулу жана Азимбек Бекназаров, Темир Махмудовдун үй мүлкү камакка алынганы жазылган. Иш тергелип жаткан 7 ай аралыгында милиция иш жашыруун экенин айтып, маалымат бербей келет. Президент Сатыр Жапаров бул иш тууралуу бир нече жолу абакта жаткандарды айыптаган пикирин билдирген. Акыркы жолу 12 майда Бишкектин Ленин округунан парламентке талапкерлер менен жолугуп, бул иш боюнча суроого жооп берди.
Камакта жатат анан позициясын бербей деп атасыз. Качан кыргыз мамлекетине 100% пайдалуу чечим болуп аткандан кийин позициядан айланасыңбы? Колдоп бер да, колдоп андан көрө позицияңды өзгөрт да, өзгөртүп ай мына деген деп грамотный адам келип кагазды карайт биринчи очередь. Архивти карайт, архивте кандай экен мурун? Биздин пайдабызга чечилип атыптырбызбы же зыян болуп атыптырбыз? Биз бир метр жерди бербейсек анда каршы чыкса болот. Бир сантиметр жер берген жокпуз да, биз алып келдик бүт баарын.
Кемпироват иши боюнча кармалгандарга алгач массалык башламандык уюштуруу деген берене коюлган. Жакында эле Кылмыш жаза кодексинин 326 беренесине бийликти күч менен басып алуу кошулганы белгилүү болгон. Бул берене менен айыпталгандарга үй мүлкүн конфискациялоо жана 10 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Укук коргоочу юрист Нурбек Токтокунов бул саясий иш экенин айтып, мүлктөрүн конфискациялоо аша чапкандык деди.
Негизи бул Кемпироваттын иши бүт баары вообще мыйзамга эч кандай тиешеси жок. Мисалы митингге чакырган, митингге чакырган ал деген кылмыш эмес. Митинг деген бизде тынч чогулуштар, бизде конституциялык, биздин укугубуз. Ошол алар бул митингге чакырып мүмкүн ошол митингден элди келип ошону төңкөрүш кылат деген далилдер керек. Акча чогултуп атат, курал чогултуп атат. Буларда эч кандай далилдери жок.
Ушул тапта кармалган 27 кишинин 16 абакта жатат. Аялдардан жалгыз эле укук коргоочу Рита Карасартова абакта калган. Калган 11 киши ар кандай жагдайда үй камагына чыккан. Кылмыш ишин козгоо алдында Кемпирабат соттогучу боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгону айтылган. Ички иштер министрлиги шектүүлөрүн айыбы боюнча далил жетиштүү экенин билдирген. Камалгандар мунун баарын саясий куугунтук деп атап келет. Камалганга чейин алар Кемпирабат соттогучунун жерин Өзбекстанга берилишине каршы чыгып, Кемпирабатты коргоо комитетин түзүшкөн. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Ал арада Бишкекте буздурулган Батуми ресторанынын ээси вице-мэр Нурдан Орунтаевке каршы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана башкы прокуратурага арыз берди. Ишкер мэрия мүлкүн өзүн билемдик менен талкалады деп эсептейт. Шаар бийлиги Батумиге койгон дооматтарды четке кагып, тескерисинче кафенин жетекчилигин айыптады. Коомдо резонанс жараткан окуяга атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев дагы реакция кылып, бузулган ресторанга барып кеткени кабарланды. Теманы Арчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Эки күндөн бери маалымат каражаттарынын күн тартибинен түшпөй жаткан окуя жогорку жетекчилердин да көңүлүн бурду. 25 майда Батуми ресторанынын толук бузулуп бүтө элек имаратына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев да барды. Атайын кызматтын баспасөз кызматы Ташиев президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен барып окуядан кабар алганын, Камчыбек Ташиев эгерде ресторан мыйзамсыз бузулганы аныкталса, тиешелүү адамдар жоопко тартылышы керектигин айтканын билдирди. Батуминин эсинин адвокаты Кайсын Абакировдун сөзүнө караганда, ресторандын баасы 80 миллион сом деп бааланган. Аны бузууда 9 миллион сомго жакын зыян келтирилген. Ал Батумини буздурууда вице-мэр Нурдан Орунтаев конституциядагы менчикке болгон кол тегиз укугун бузуп, кызматынан аша чапкан деп эсептейт. Ушундан улам ага чара көрүү өтүнүчү менен атайын кызмат жана башкы прокуратурага арыз берилгенин айтты.
Ушул эки Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоев Жапаровдун уулунун атын пайдаланып, биз буга чейин да күбө болбодук бул Орунтаевдин мыйзамсыз аракеттерине. Негизи бул вице-мэр кызматы чукапарып эле ушул эки объектилерди бузуу эмес.
24 майда мэриянын кызматкерлери ресторанды буза баштаганда ээси Кадича Бейчелова каршылык көрсөткөн. Ошол учурда тартылган видеолор интернетте талкууланууда. Расмий маалымат боюнча 2004 жылы Эстаунт ишканасы Бишкек мэриясы менен Жалгичи районундагы Тыналиев көчөсүндө жайгашкан 1300 метр жерди 10 жыл убактылуу пайдалануу боюнча келишим түзгөн. Компания ал жерге автоуна токтотуучу жай курмак. 2017 жылы келишим 5 жылга узартылып, 2018 жылы Эстаунт кичи соода рыногун курууга уруксат алган. 2020 жылы болсо кафе салууга уруксат берилген. Мэрия Эстаунт жеңил конструкция менен курулуш курууга уруксат алып, бирок капиталдык курулуш кылып салганын, андан тышкары автоуна токтотуучу жерге да имарат түшкөнүн билдирди. Бишкек мэриясынын жер пайдаланууну көзөмөлдөө боюнча башкармалыгы быйыл 2 майда Эстаунт менен келишимди узартуудан баш тарткан жана ресторанды бузуу тапшырмасын берген. Нурдан Орунтаев окуя тууралуу Азаттыкка комментарий берди. Ал Батумиге ресторанды бузуу боюнча 17 майда эле билдирүү берилгенин, бирок ээси талапты аткарбай акыркы күнгө чейин иштеп туруп алганын билдирди. Ушундан улам мэрия 24 майда бузуу иштерин өзү баштаганын, ал эми Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаров менен тааныштыгы жок экенин айтууда.
Президент Садыр Жапаровдун уулу менен тааныш, анан андан болгон баягы карбаш алып, анан ушундай иштер жасап атат.
Муну менен толугу менен четке кагам, эч кандай тааныштыгым жок, эч кандай жанагындай айтып аткан достугум жок.
Нурдан Орунтаевдин сөз боюнча жыл башынан бери Бишкекте 3000 жакын мыйзамсыз курулуш буздурулуп, көрнөк жарнактар алынды. Бул азыр да улантылууда. Батуминин президенттин уулунун жакыны деп сыпаттап жаткан 35 жаштагы Нурдан Орунтаев бир жылга жакын убакыттан бери вице-мэр болуп иштеп жатат. Ал буга чейин күч органдарында эмгектенген. Батуми ресторанынын маселеси Жогорку Кеңештин 25 майдагы жыйынында да көтөрүлдү. Депутат Эмил Жамгырчиев маселеге калыс баа бери керектигин айтып, башкы прокуратурага кайрылды.
3 күн суранып атат болгону. 3 күндүн ичинде мен өзүм көчүп кетем деп атат. А буга чейинки ал адамга жол берген, документтерин жасап берген боюнча жоопкерчиликке тартыш керек да.
Социалдык тармактарда Батуми рестораны түшкөн жер Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Кубанычбек Кунгантиевдики экени тууралуу маалыматтар тараган. Ал Азаттыкка комментарий берди.
Жок, жок, жок. Жерге да байланышым жок. Эч кандай. Батумиге да жок, жерге да жок. тегишине тааныбайм.
Эстаунт 19 жылда жердин ижарасы үчүн 7 миллион сомго жакын каражат төлөгөнүн билдирди. 2021 жылдын май айынан баштап ай сайын товар жүгүртүүдөн 300 миң сом төгүп турганын кабарлоодо. Кафеде 50 жакын адам иштеген айтылды. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөштүн экинчи айлампасы башталарын билдирди. Ал 24 майда Facebook-тагы баракчасына паракорчулукка каршы күрөштүн биринчи этабы оңой олтоң болбогонун, кийинкиси оор болорун жазды. Атайын кызматтын башчысынын соңку билдирүүсү ар түрдүү талданып жатат. Ушул жылдын башында Transparency International эл аралык уюму 2022 жылдагы дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган кезектеги баяндамасын жарыялаган. Анда уюм Кыргызстан автократияга ыктап, бийликтегилерге кызмат абалынан кыянат пайдаланууга жол ачылганын эскерткен. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Камчыбек Ташиев соңку билдирүүсүндө коррупцияга каршы күрөш 3 этап менен өтүп жатканын жазды. Ал биринчи айлампасы аяктаганын, экинчиси оор болорун, болгон мүлкүн алуу өңдү, күчөтүлгөн жаза колдонуларын эскертти. Ташиев ошондой эле бул күрөштүн айынан өзү көп нерседен баш тартышы мүмкүндүгүн тууган урук дос жакынга карабасын белгиледи. Деген менен башка чекисттин соңку билдирүүсү ар түрдүү чыталарын жатат. Жарандык активист Мукай Керимбаевдин пикиринде коррупцияга каршы күрөш жыйынтыгын бере баштады. Ал Ташиевдин убакыттын аздыгы тууралуу туюк сөзүн анын саламаттыгы менен байланыштырбоо керектигин билдирди.
Коррупция менен күрөштө Камчы Кыдыршаев менен Садын Ургожоевдин алдыга койгон максаттары 1.5-2 жылдын ичинде болуп көрбөгөндө өзгөрөт.
Соңку кездери Кыргызстанда коррупцияга каршы камоолор тууралуу маалымат дээрлик күн сайын жарыяланат. Президент Садыр Жапаров буга чейинки маектеринин биринде коррупцияга каршы күрөштөн жалпысынан 2.5 жылдын ичинде 10 миллиард сомдон ашык акча чогулганын билдирген. Кыргыз бийлиги ким канча акча төлөп чыкканын жарыялаганы менен ал каражат кайда жумшаларын купуя кармайт. Коомчулукта муну костуруу жарыяны деп атап, аны сындагандар дагы, колдогондор дагы бар. Президентке караштуу антикоррупциялык ишкерлик кеңештин баш катчысы Нурипа Муканованын пикиринде жазалоо менен эле кошо паракорчулуктун алдын алуу иштерине дагы көңүл бурулушу керек.
Коррупция ушунчалык биздин коомдо өнүккөн үчүн созулуп кетти да, чынын айтсачы. Камчы Кадыршаевич айткандай, экинчи этапта кармап эле анан төлөтүп эле чыгара бербейбиз. Параллельно дагы ошол коррупцияны алдын алуу иштерин интенсивдүү башташ керек. Биз деген ошол стратегияны сунуштаганбыз, иш чараларды сунуштаганбыз. Ар бир мамлекеттик органдар ичинен өзүлөрү тазаланыш керек.
Ушул айдын башында Садыр Жапаров коррупцияга байланыштуу камалгандар, абактан чыккандар тууралуу учкай комментарий берген. Анда зыяндын оордун толтургандарды бошотуу саясаты мындан ары дагы уланарын айткан. Мындан улам талдоочу Нурсултан Акылбек коррупцияга каршы күрөштүн кийинки этабында саясий тиреш күчөшү мүмкүндүгүн белгилейт.
Жакында эле генпрокурор Айнисе камалбадыбы эле? Камалганда мисалы үчүн Ташиев дагы жолошок жүргөн, эч кандай каршылашыбыз жок, баардыгыбыз бир нукта бир саясат жүргүзүп жатабыз дегендей түшүндүргөнгө аргасыз болду да. Азыр айтып атпайбы, жанагы бир туугандарыман, жакын досторуман баардыгынан отказ кылыш мүмкүн дегени бийликтин өзүнүн ичиндеги камоолор күчөшү мүмкүн да.
Саясат алдоочу Руслан Акматбек азыркы бийликтин коррупцияга каршы күрөшүндө түшүнүксүз жагдайлар көп экенине токтолду. Анын пикиринде бул жаатта эң ири ыраттуулук талап кылынат.
Коомчулук үчүн ал күрөшүү атайын саясат катары бир этаптарга бөлүнүп жүргүзүлүп атканы чоң жаңылык болду. Этаптарын карасаңыз түшүнүксүз да критерийлеричи. Мыйзам бузгандарды, кылмышкерлерди кармоо бул коррупция менен күрөшүүнүн бир гана багыты да. Коррупцияны жеңген, бул боюнча алдыга чыккан өлкөлөр, секирик жасаган өлкөлөр, абалды өзгөрткөн, системдүү түрдө иш жүргүзгөн өлкөлөр да.
Коррупцияга каршы күрөштө ачык айкындуулук керек деген пикирге укук коргоочу Азиза Абдырасулова да кошулат. Паракорчулукка жол ачкан атайын калыпка түшкөн ыкмаларды жоготуунун маанилүүлүгүнө токтолду.
Бирден мен эки нерсени көрүп атам. Бирөө өч алуу, экинчиси мыйзамдаштырылган, в кавычках мыйзамдаштырылган тоноо болуп атат да, рейдер. Мен башканы көргөн жокмун.
Ушул жылдын башында Transparency International эл аралык уюму дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган кезектеги баяндамасын жарыялаган. Ага ылайык жемкорлук индексинде Кыргызстан мурдагы жылкыдай эле былтыр дагы жалпы 100 балдан 27 упай алган жана 185 өлкөнүн ичинен 140 орунга жайгашкан. Анда аталган уюм расмий Бишкек автократияга ыктап, бийликтегилерге кызмат абалынан кыянат пайдаланууга жол ачылганын эскерткен. Элеонора Бешмек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун 26-майдагы таңкы эфири уланууда. Кечээ мектептерде акыркы коңгуроо кагылып, кезектеги окуу жылы жыйынтыкталды. Быйыл Кыргызстандын мектептерин 70 миңге чукул окуучу аяктап жатат. Алардын 1/3 бөлүгү жалпы республикалык тестирлөөгө катышуудан баш тартканы белгилүү болду. Соңку жылдарда мектептеги билим берүүнүн сапаты төмөндөп кеткени тууралуу маселени парламент депутаттары көтөрүп чыгышты. Алардын айрымдары тестирлөөнү жоюу же босого балын төмөндөтүү керектигин айтууда. Ал эми министр тескерисинче күчтөндүрүү аракети башталганын билдирүүдө. Кундуз Кызылжарова кененирээк токтолот.
Кыргызстандагы 2200 ашык мектепти быйыл 68 миң бүтүрүүчү аяктап жатат. Дагы 118 миң улан кыз 9-чу классты бүткөндөгү тууралуу аттестатын колго алууда. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматында быйыл 11-чү класстын бүтүрүүчүлөрүнүн 48 миңи жалпы республикалык тестирлөөгө катыша тургандыгын билдирип, каттоодон өткөн. Быйылкы тестирлөө 19-майдан 26-майга чейин уланат, экинчи этабы июнь айынын 15-нен кийин пландалган. Бул тууралуу аталган министрликтин мектеп саясаты жана китеп басып чыгаруу башкармалыгынын баш кадиси Гүлшан Абдылдаева билдирип, соңку жылдары билим сапаты төмөндөп кеткенин моюндап, буларга токтолду.
Былтыркы тестирлөөлөрдө бизде жана пандемия шартына карата ошол качество образованиянын төмөнгө түшкөндүгү аныкталган. Мурдагы жылкыларга караганда балдар эме тестирлөөнүн баалары түшкөндү. Мурдагы жылкыларга караганда жана пандемия шартында дагы ошол эле олимпиаданын жыйынтыктары балдардын баалары мындай төмөнгө түшкөн. Бүгүнкү күндө мурдагы жылкыларга караганда азыр жакшы.
Былтыр мектепти аяктаган 58 000 окуучунун 69% ЖРТ-га катышып, алардын 57% болсого балга жетпей кулап калган. Бул тууралуу 28 февралда билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиевди жамаатка тааныштырып жатып, өкмөт башчы Акылбек Жапаров билдирген. Барган сайын жалпы республикалык тестирлөөгө катышкан бүтүрүүчүлөрдүн саны азайып баратканы же алардын тийиштүү упай топтой албай калып жатканы тууралуу маселени Жогорку Кеңештин депутаттары 24-майда парламентте көтөрдү. Депутат Шайлибек Атазов министр Иманалиевке кайрылып, аймактардан аны жоюу талабын айткандар болуп жатканын кошумчалады.
ОРТ боюнча Россия, Казакстан, Өзбекстанда жок да бул. Жок да.
Түрдүктү мамлекетте экзамен да.
Райондордон көп кайрылчу да ОРТ-ны жок кылып мурункудай кетсек, көп билимдүү таланттуулар ушул жерде шагысынып калып атат деп. ОРТ-нын суроолорун ар түрдүү кылып түзүп алат экен.
Ал эми депутат Нурбек Сыдыгалиев ЖРТ-нын босого балын азайтуу керектигин айтып, өтпөй калган көп улан кыздар миграцияга кетүүгө аргасыз экенин белгиледи. Ал ошондой эле мугалимдердин билим деңгээли тууралуу кеп козгоду. Депутаттардын бул суроолоруна министрликти 3 айдан бери башкарып келаткан Иманалиев жооп берди. Анда ал ЖРТ-ны жоюу зарылдыгы жок экенин, тескерисинче аны күчтөндүрүү аракети көрүлүп жатканын айтты. Ал ошондой эле мугалимдердин билим деңгээли тууралуу маселеге кайрылып, аларды окутуу башталганын белгилеп, сентябрь айынан тарта аттестациядан өтөрүн кошумчалады. Иманалиев ошондой эле 1-категориядагы мугалимдерге кошумча айлык төлөнөрүн белгиледи.
ОРТ керек. ОРТ Кыргызстандагы жогорку окуу жайларын өтүүдөгү параны коррупцияны жокко чыгарды. Максаттарын бөлөк чөйрөк кылабыз, бирок ОРТ Кыргызстанда калат. Биз тескерисинче мындан кийин ОРТ'нын балын көтөрөбүз. Антпесек билимдин баалын көтөрө албайбыз. Кээ бир райондордо 83% окуучулардын ушу таптакыр болбогон 110 балды тапшыра албайт. Кээ бир региондордо 87%. Бул бүт окуучу 2 окуйт дегенди түшүнөт. 11-чи классты бүткөн окуучу кыргыз тилин B2 деп билиш керек. Университетке келсе B2 эмес A2 тапшыра албайт экен. Мектеп программасын өздөштүрүш керек. Азыр 36 000 мугалимдерди, биринчи, мисалы үчүн Нарындагы мугалимдерди Ага Хан университети окутуп беребиз деп атат.
Кыргызстанда жогорку окуу жайларга тапшыруу үчүн жалпы республикалык тестирлөө негизги талап, ал эми медициналык жана фармацевтикалык адистиктерге тапшырууну каалаган абитуриенттер үчүн предметтик тесттер милдеттүү болуп саналат. Билим берүү маселеси боюнча эксперт Бакыт Абдуллаев бүтүрүүчүлөрдүн ЖРТ-да жакшы бал албай, атүгүл босого упай топтоого күчү жетпей калышына мугалимдердин таасири чоң экенин белгилейт. Анын пикиринде педагогтор тарбиялануучуларын окууга кызыктыра албай жатат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы эфирин улантабыз. Эми программабыздын 2-бөлүгүнө өтөбүз. Ушул аптада Жогорку Кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев мал жандыкка салык салуу демилгесин көтөрүп, 22-майда мыйзамдын долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык, менчигинде 40 кой эчкиси, 3 уюу, 2 жылкысы барлар салык төлөөчү деп саналат. Мындан тышкары сугат жерлерден алына турган салыктын өлчөмүн көбөйтүү дагы сунушталып, дагы бир мыйзам долбоору талкууга коюлду. Азаттык кезектеги талкуусунда ушул демилгелерди сөз кылдым. Талкууга аталган мыйзамдардын демилгечиси депутат Жеңишбек Токторбаев жана мурдагы ал чарба министри Тилек Токтогазиев катышты. Талкууну Кубат Оторбаев алып барды.
Келгениңиздерге чоң рахмат. Жеңишбек мырза, мына сиз ушул аптада эки мыйзамдын долбоорун демилгелеп алар коомдук талкууга коюлду жогорку кеңештин сайтына илинди да. Малга салык киргизүүнү демилгелеп жатасыз. Эмне себептен ушул кадамга барып атасыз? Ушуну биринчи түшүндүрүп берсеңиз.
Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз элим, урматтуу Кубат мырза, сизге абдан ыраазычылык билдирем. Мен сизди абдан урматтап сыйлаган журналисттердин бирисиз. Сиздин ошол чакырыгыңызды четке какпай ошо сиздин передачаңызга келдим. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим, мындан 3 күн мурда Кыргыз Республикасынын салык кодексине жана бюджеттик кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзамдын долбоорун коомдук талкууга чыгардым. Азыр Кудайга шүгүр, шаар жеринде, айыл жерлеринде элдин жашоосу бакыбат эле болуп калды. Ошон үчүн мен ойлойм, колунда бар айылдын деле тургундары сөзсүз түрдө салык төлөш керек, мамлекетке жардам бериш керек. Азыр мынакей мамлекет кыйналып турган учурда айылда жашаган тургундар колунда бар белдүү күчтүү биздин жарандар мамлекетке сөзсүз түрдө жардам бериш керек. Мынакей жогоруда сөзүңүздө айтып кеттиңиз, бул мыйзам долбоорунда 40 баш кой эчкиден, 3 баш уйдан, 2 жылкыдан ашса налог төлөшөт. Ага чейин, ага жогоруда айтылган санга жетпеген мал жандыктар болсо, ал салык төлөбөйт. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, учурдан пайдаланып мындай айтып кетейин. Биздин мамлекетибизде 1,783,469 баш ирими үйдүү мал, жылкылардын саны 550,000, а койлордун саны 6,200,000 тегерегинде биздин ушундай мал жандыктарыбыз бар. Мынакей биз мамлекетибиз эгемендүү алгандан бери биз ушул мал жандыктарга такыр салык төлөбөй келгенбиз да. Мамлекет жаңы эле бутуна туруп, эл бир аз байысын, эл мындай кризистен чыксын деп мынакей ушундай салыктар салынган эмес да. Мына эми Кудайга шүгүр, элибиздин колунда бар, бакыбат жашаган биздин жарандарыбыз бар, колунда бар жарандар сөзсүз түрдө мамлекетке салык боюнча жардам бериш керек. Салыкты ар бир жаран төлөш керек, мамлекетке биз төлөшүбүз керек. Мамлекет эмнеден пайда болот? Мамлекет салыктын эсебинен мамлекет жашаш керек. Ошондой эле түшкөн салык ошол жергиликтүү бюджетте калат, айыл өкмөттө калат, республикадык бюджетке эч кандай бир тыйын түшпөйт. Ошол жерде айылдыктар кайтып өздөрү ошолар түшкөн акчаны иштетет. Ал деген эмне? Ал деген жол, суу, освещение, мектеп, садик, ушундай нерселерге айыл өкмөттүн бюджетине түшөт. Айыл өкмөттө жашаган тургундар ошол акчаны кайтып иштетет.
Рахмат. Жеңишбек мырза, мындан ары дагы азыр айрым суроолорго жооп бересиз, ошондо дагы өзүңүздүн ой пикириңизди жеткиресиз го деп ойлойм. Тилек мырза, сиз мына айыл чарбасында келе атасыз, ушул жерде адиссиз, министрде болуп иштедиңиз. Ушул көтөрүлүп аткан Жеңишбек мырзанын демилгесине кандай карайсыз? Азыр малга салык киргизүүгө убакыт келдиби?
Жалпы бул мыйзам боюнча мен мындай тереңирээк ичине таанышканда биякта жана 40 кой, 3 ирими үздүү малга анан 2 жылкы деп киргизгендигинде менде аябай көп суроолор пайда болду да. Эгерде ушундай чектөөлөрдөн ашкандан кийин гана салык төлөнүп атса, биякта биринчиден ошол эле 3 уй дегенге мисалы үчүн менде мындай 100% суроо бар да. Ошол жакта жалпы ошол 1,5 миллион уйдан ашык санаганда 1,700,000 деп да, ошонун канча пайызы ошол элде канча сандуу болуп турат, ошо налоговый база деп коет го, салыктын базасы канчалык чоң деген суроо. Ошол эле койдон 40 ашып калган, бир чарбада 40 ашып калгандыкы канчалык, канча чарба бар бир үй бүлөдө. Же андан дагы башка эме салык базасы канча деген суроо пайда болду. Ошол боюнча жоопту алсак дагы жакшы болот эле, анткени жалпы 100% дагы бүт малдын баарын санап чыкканда бизде мындай жалпы салыктын көлөмү 1,5 миллиард сомго жакын деп санап чыктым. Адашкан жокмун да, туурабы? Жалпы 1,5 миллиард сомго чейин эгерде жана чектөөлөрүн баарын алып туруп ар бир малга салыкты коюп койсо анда ошо 1.5 миллиард сомго чейин налоговый база болуп калат да. Эми 1 миллиард деп койгула. Бирок жалпы концепциясына дагы суроо бар болуп калат да. Макул 40%, 3%, 2% деген чектөөлөр болуп калыптыр. Эгерде бизде эми туугандарыбыз толтура көп, алып туруп эле бул мыйзамды мындай иштебегендей кылып деле кылып коюшу мүмкүн. Анткени бүт туугандарына алып туруп бөлүштүрүп коюп, чачып 40%, 2%, 3% деп турупчу. Мисалы үчүн мен билгендей, көбүнчө уй, саан уйдун бул сүт тапшыргандардын 90% бул эки эле уйдан. 1-2 уйдан эле 3%'ден ашпайт. Демек биякта суроо пайда болуп калат. 90% уйларынан салык төлөнбөй калат да. Эми ашып кетсе мүмкүн 200 миллион, 300 миллион сом чогулушу мүмкүн. Анда менде дагы кийинки суроо пайда болуп калат. Ушунун баарын башкарганга салык органдары иштеш керек, аларга айлык төлөш керек. Ошол башка салыктарында чогулуш керек да. Ошого канча убакыт кетет, канча саат кетирет бир жылда? Алардын айлыгын жок дегенде жабып калабы? Алардын барып ар кандай ГСМ, ар кайсы жактар ошонун баарын чогултуп кеткен чыгымдарын, мамлекеттин кеткен чыгымдарын жабабы же жаппайбы деген аябай көп суроолор пайда болуп калат да.
Кеңешбек мырза, мына жакшы нерсе көтөрүлдү. Мен дагы ушуну сурайын деп атканда. Жана мисалы 40 кой деп коелу, 3ү 2 жылкы. Бул бир түтүнгөбү же ошо жерде жашаган адамдар мисалы бир түтүндө 2 үй бүлө жашашы мүмкүн да. Мисалы атасы менен өзүнүн үй бүлөсү менен улуу баласы дагы ошол үйдө жашайт. А бирок короосу бир деп коеюнчу. Ошондо кандай болуп калат? Ушул жактарга каралдыбы?
Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Кубат мырза, абдан мырза абдан суроо туура. Анткени бул суроо мен да абдан башымды ооруттум, иштеттим. Анткени действительно ушундай болуп калышы мүмкүн депчи. Бизде допустим короодо 100 кой болсо, мен бул жылы 40 баламдыкы, 20 кызымдыкы, либо күйөө баламдыкы деп налогтон качышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз ушул сайтта илинип турсун бир ай, талкуулайлы. Андан кийин комитетте 1-2-3 окууда карайбыз, пленарный заседание карайбыз. Ошол баардык толуктууларды киргизебиз. Мен дагы ошол боюнча сомнениям бар. Ошондой болуп калса кандай болот деп. Бирок мен ойлойм, бул ушул жогоруда аталган салык бир үй бүлөгө болуш керек да, бир түтүнгө болуш керек. Эгер ошол үйлөнүп, үй бүлөсү менен бөлүнүп кетсе, анда анын короосу өзүнчө эсептелинет да. Жанагы салык десе эле
базасы, мына Тилек мырза айтпады, ошону кандай болот?
Ооба, эми Тилек мырза мындай да, сөзсүз түрдө бул жерде Кудай буйруп ушул мыйзам долбоору иштеп калчудай болсо, өтүп калчудай болсо, бул сөзсүз иштейт. Анткени каражат каяктан келет деп атпайсызбы? Ушул каражат деген ушул мал жандыктардан түшкөн каражаттардын баары да айыл өкмөткө түшөт. Жер салыктары баары да айыл өкмөткө түшөт. Азыр айыл өкмөттөр бир тыйыны жок отурат. Дотацияда отурат. Сиз өзүңүз абдан жакшы болосуз. Министр болуп иштеп жүргөнүңүздө ушул маселе менен өзүңүз билесиз, кабарыңыз бар. Айыл өкмөттөрдө эч кандай каражат жок. Мамлекет тарабынан 1.5 миллиард сом бөлүнөт. Бардыгы айыл өкмөттөрдө отурушат да, мына алма апыш озума түш деп башка чуму жасабайт. Ушул чогулган салыктардын эсебинен ошол налоговыйды, ошол налоговый инспекторлорду, калган адистердин баарын топтоп, комплектовать этип ошол жерде иштетебиз буюрса. Бул абдан көп каражат түшөт.
Азыркы иштеп аткан айыл өкмөттөгү кызматкерлер эле болобу же өзүнчө салык тийине турган
өзүнчө өзүнчө буюрса өзүнчө жок, айыл өкмөттөр анын үстүнө бир 3-4 штат кошуп беребиз ошол түшкөн каражаттан иштешет да. Эми мындай да, урматтуу телекөрүүчүлөр, эми салык десе эле ой кокой салык чыгарып атыптырмы депутат деп эле коркпоңуздар. Бул жерде эч кандай деле салык жок. Ар бир койго 100 сомдон, бир жылкыга 250 сомдон, бир бодомалга 250 сомдон. Бир жылда бир жолу. Бул эми корко турганда эле салык эмес. Бирок бир аз болсо дагы мамлекетибизге жардам болот эле булчу. Мындай тамеки чеккен адамдар бир пачка сигаретти 150 сомдон сатып алып чегип атпайбы? Бир күндө бир киши 2 пачка тамеки саткан кишилер бар да, 300 сом коротуп атпайбы? Мынакей сотовый телефонду, смартфондорду баардыгыбыз пайдаланабыз. Ушуга жок дегенде, мындай эле дегенде 200 сом, ар дегенде 500 сомдон бирдик салабыз. Ошондой бир семьяда 5 телефон болсо 2.5 миң сом кетип атпайбы? Ага биз эч жок, ага талкуу жок. Мал жандыкка салык салыптыр, туура эмес деп. Мен оюмча бул туура эмес. Элге сөзсүз түрдө түшүндүрүү ишин жүргүзүп Бул мыйзам долбоорун ишке ашырыш керек.
Менде суроо бар да. Жана сурадым эле, ошол суроого жооп алган жокмун да. Жана сиз белгилеп кеткен чектөөлөрдөн ошондон ашкан канча чарба бар? Ошол боюнча маалымат алдыңызбы?
Жок, ал боюнча маалымат жок. Бизде маалымат бар. Ал кат жаздык эмеге Минсельхозго катын сөз салабыз айыл өкмөтүнө.
Мындай дагы биякта тобелчилик бар болуп калышы мүмкүн болот да. Ошол эле чектөөдөн ашкандар аз эле болуп калышы мүмкүн болот да. Саган уй жагынан силерге мындай толук ишенимди айта алам. Көбүнчөсү жана 90% сүттүн көлөмү бизде Кыргызстан боюнча 90% бул бир эки эле уй бар болгон кичинекей чарбалардан келет да. 20-30-50 уйду кармаган чарбалар мындай бир эле кол менен санап чыкса болот. Анча көп эмес Кыргызстандачы. Демек бул жакта салык базасы ошолорду салыкты төлөттүргөн чарбалар аз эле болуп калат да. Ошондой эле 40 койдон ашкан үй бүлөлөр канчасы бар дегенде дагы көп суроолор бар болуп калат да. Ошондуктан жалпы салык базасы аябай эле чектелген болуп калышы мүмкүн, аз болуп калышы мүмкүн. Кошумча 1-2 кишини кошуп беребиз дегенде салыктын баары эле ошол кишилердин айлыгына кетип калышы мүмкүн болот да. Же даже жетпей калышы мүмкүн болот. Ошондой тобокелчилик бар. Ошого көңүл буруп коюңуздар. Анан мындай айылдагы жашоо бакубат жакшы болуп калды дегенге чын айтсам кошулбайм, анткени биз биякта статистиканы алышыбыз керек. Статистиканы алганда көбүнчө мына бизде 30%дан 50% азыр бул эл аралык статистикада 33% бул жана кедейчиликтин чегинен ылдыйраак төмөн жашап аткандыгы да. Көбүнчөсү бул айылда, шаарда эмес. Тамеки чегеби, кафеге барабы, эмне болобу, аларда акча ашып ташкандардыгынан ошондой мүмкүн болушу мүмкүн. Айылда болсо көбүнчөсү мындай тиричилигин жасап эптеп мындай жашагандар көп болуп атат.
Рахмат. Азыр бизде бир сурамжылоо бар эле. Сурамжылоо бүгүн эле жүргүзүлдү. Ошо биздин Бишкек шаарындагы бир базардагы биздин ошо тургундар шаарынын меймандарынын жоопторун угалычы азыр.
Жардам бербей туруп бүттүүн кыйнап аткан туура эмес болуп атат да. Азыр элде коронавирустан кийин ошо эл кыйналып калган, еще дальше кыйнап атышат.
Мал көтөргө туура да. Мал азыргай, мал билбейм, мал көп болсо салыш керек. Антпесе болбойт да, потому что кээ бирлерде 1000-2000 койлор бар экен.
Малга салыкпы? Адам аз келгенсе мал калтырбы? Мен ага каршымын.
Мал деген ал жаныбар да, жаныбарга деген ага канчалык салынат?
Керек жок.
Керек жок салыкка, вообще каршымын.
Рахмат.
Эми салыкты салса болот, себеп дегенде айылдагылар, дыйкандар деле кичине азыр жакшы эле жашап калышты, малдары көбөйүп, анан салык түшпөсө өкмөткө акча жок, пособие, пенсия жок, зарплата жок дегендей салыкты по-любому салыш керек, туура эле деп ойлойм көз карашым.
Малга салык салган бул оорчулук болуп калат. Мисалы үчүн жөнөкөй адамдын бир 5 үйү болсо 5 үйүнө канчадан салат, анын эмелерин да билиш керек да. Мисалы үчүн бир үйгө 10 сом салса ал терпим, а 100 сом салса уже кетти, ал оорчулук болуп кетет да. Анан эми малга азыр кое отуруш керек да.
Колдоо жок болуп атат да. Колдоо бар деп айтат, бирок биз көрбөй жатабыз. Мен мисалы дыйканмын, мал багам, мен бүт кымбат баада сатып алам, анан аягы эмне болот? Аягы пайдабыз аз аябай, анткени чөп менен жемге аябай көп акча кетип атат.
Эми бул салык салына турган болсо эттин баасына таасири болобу?
Эттин баасына аябай таасирин тийгизет, анткени уже ал салыкты адамдар өзүнүн чөнтөгүнөн төлөйт.
Биринчи элге кызмат кылыш керек, элге жардам бериш керек, шарт түзүш керек, анан налогду сураса болот.
Бирөөнүн жерлерин арендага алып, бедесин өстүрүп, ордуруп, баардыгын акча ордуруп өзүбүз багып атабыз, анан салык болсо каршы да, баардык эле каршыбыз биз.
Мен 100% каршымын. Себеби Чаркал районунда 6 ай кыш болот. 6 ай жаз күз болот, ошол убакта биз тоютту камдап толук жетиштире албайбыз. Тоют жем кымбат болгонунан дагы элге кыйынчылык жаратат. Эт кымбат болот.
Уят эле болот го, малга салык салат деген. Эми салса да азыраак, азыр эми кой башына 100 сомдон 100 сом баккан акысынан да ашып кетип атат да айбы.
Ушундай пикирлер, ар түрдүү пикир, анын ичинде колдогондор да бар. Бирок жана айтылгандай бир 70-80% каршы да эми. Көпчүлүгүн уктуңуздар, мамлекет бизге жардам берсе болот эле деп атат. Мына кечээ айыл чарба министрлигинде коллегия өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы
Акылбек Жапаров ал киши ишин сындаптыр. Анткени былтыр айыл чарба тармагына 25 миллиард сом бөлүнгөн, быйыл 20 миллиард деп атат, бирок ошонун акыбети жакшы болбой атат деген пикирлер бар да. Деги министрликтин иши боюнча балким пикир айтасыз, жеңишибекмырза.
Негизи бул мыйзам долбоорун министрлер кабинети алып чыгыш керек болчу да, көтөрүш керек болчу. Мына тилекке каршы алардан эч кандай бир жылыш жок. Демилге жок.
Эми дароо суроо берейинчи, ушул министрлер кабинети ушул мыйзамдарыңызга кандай көз карашта?
Көз карашы түз.
Колдошот.
Колдойбуз деди. Мага чейинки деле депутаттар бул маселени көтөргөн. Эми ушул демилген айтсак, элге жаман көрүнөбүз, эл бизди жаман көрүп калат, эртең барсак биз элди, эл бизди шайлабай коет деп ушул маселени көтөрбөй келген да. Эми урматтуу Тилек мырза, мына сиз айыл чарба министри болуп иштегенсиз, мына айылдарга чыгып көргөнсүзбү? Кайсы айылга чыгып көрдүңүз эле?
Мен Кыргызстандын бүт айылдарында жүрөм.
Допустим.
Лейлектен баштап ак сууга
чейин. Канча допустим куроо эң көп кою бар кишини көрдүңүзбү? Канча баш кой кармайт экен? Кабарыңыз барбы?
Ал аймактарга жараша аргандай болот.
Көнчө
көп жерлерде аз эле болот.
Кандай аз эле болот?
Мындай 10-дон 20-дан
кармагандар болот. Коюңузчу Тилек мырза, ай 10 койду шаарда кармайт.
Жок,
эми 1,5-2 миңден кой бар кишилер бар.
Эми сиз тиги Ат Башы районунда
500-700-800 миңге чейин кой бар кишилер.
Ат Башы районунда айтсаңыз, мен ага кошулам.
Мына мен Сузак районунан болом. Мына бизде 1,5-2 миң кой кишилер бар.
Мүмкүн биз экөөбүз эки тармак, эки башка үй бүлөлөргө барып турабыз да. Сиз
мындай
бай үй бүлөлөргө, айылдагы бай үй бүлөлөргө барып атасыз, мен болсо айылдагы кедей үй бүлөлөргө барып атам да.
Сиз кедей бүлөгө барбайсыз, эч качан барган эмессиз.
Сиз айтайын деген оюңуз кандай болуп атат?
Мен айтайын дегеним, азыр айылда бирде 30-20-30 койдон эле сөз болуп атпайбы? Азыр элдерде 1,5-2 миң кою бар кишилер, бай адамдар бар да, 500-дөн жогору кою бар адамдар бар да, 200-300-дөн жылкысы, 500-дөн малы бар, 1,000-2,000 топозу бар кишилер, бай кишилер бар да, ошолор төлөш керек да. Причем тут 20-30 койдун.
Демек сиздин могу мыйзамыңыз ошондой колунда бар, бай адамдарга багытталган десек болот.
Багытталган болот десек болот.
Болот
да. Ана конечно эми 10 кой болсого биз салыкты төлө деп барбайсың да. Мен айтып атпайбы, мыйзамда көрсөтүлдү, 40 койдон асса, 41, 42, 45, 50 болсо, малы 3-дөн асса, жылкысы 2-ден асса, ошол салык төлөйт деп атпайлыкпы? Ошол бай кишилер, колунда бар кишилер, 1,200, 1,500, 2,000 кой бар адамдар бар да, жайлоонун баарын талкалап бүттү. Ошолор салык төлөш керек деп атпайлыкпы?
Туура. Кеңешбек мырза, мына сиз айтып калдыңыз, эч бир депутат буга чейин турган өкмөт дагы ушуга батынбай келген депчи. Сиз ушул кадамга барышыңызга эмне себеп болуп атат?
Мен урматтуу Кубат мырза, мен жогоруда айтып кеттим го, мына бизде 452 айыл өкмөт бар. Бардыгы датасада отурушат. Мүмкүнчүлүктөрү бар, иштебейт да, иштебейт, түшүнөсүзбү? Иштебейт. Допустим, айыл өкмөттүн жумушу жок. Айыл өкмөттүн бир эле жумушу бар, 1-2-3-5 гектар жерде эптеп септеп чуркап жүрүп трансформациядан өткөрсө, ошону чек кылып сатса, эч кандай башка жумуш жасабайт. Айыл өкмөттөргө жумуш болот эле. Ушул салыктан түшкөн акчалар баардыгы айыл өкмөттүн чөнтөгүнө түшсө, өздөрү контролдоп өздөрү иштетет деген максатта жасап атпаймынбы менчи?
Айыл чарба министрлиги жөнүндө пикирди анан айтасыз го дейм. Сиздин пикириңиз кандай? Эми кечээ ошол сын айтылды, эми сиз эми азыркы коллегаларыңызга деп коеюнчу, ошо сындарга кошуласызбы?
Бул боюнча дагы көп жазып да жүрдүм, айтып жүрдүм. Негизи жалпы өкмөт тараптан аябай көп болбогондой, мурун болбогондой акча бөлүнүп берилди, ошо 25 миллиард сомдон
ашык. Сиздин учуруңузда канчама акча бөлүнчү эле?
Биздин жалпы бюджетибиз 365 миллион сом болчу. Бирок биякта болсо мына 25 миллиард анын ичинде мага мындай аябай көп суроолор жаралат да, Жеңишбек агай, сизге деле ошону мындай көтөрүп чыксаңыздар болот. Ошол эле жер семичке мисалы үчүн 1 миллиард сом бөлүнгөн. Бул жакта принцип бузулуп калды да, бул базар экономиканын принципи бузулуп калды. Мамлекет базар экономиканын ишкерчиликтин субъектине айланып кеткен да, ошондочу 1 миллиард сомго жер семичти сатып алып матрезервке тыгып коюшту. Ал кезде доллардын баасы 104 сом болгон учурда ал алышты. Азыр болсо бюджетке алып келген чыгымы 200 миллион сомдон ашты. Бул чоң акча да.
Анан аягына чейин таратылбай калдыбы?
Ал таратылбай дагы эле жатат. 1 миллиард сом, 1 миллиард сомго уруктарды алып келди. Бул биз же кайра Советский Союзга өтүп коммунизмге өтөлү, плановый экономикага же базар экономикада болсок, базар экономиканын принципи негизинде иштеш керек да. Эмне кылыш керек эле? Ошол эле акчаны ошол ташып келген кишилерге льготалык кредиттер менен берип койсо, бирок милдеттемелерди берип, мына мондай мондай складтарга толуктап коесуңар, физически бар болуш керек деп коюш керек болчу да. Ишкерлер менен конкуренция болбой, алар менен аларга шарт түзүп бериш керек. Өкмөттүн негизги мындай функциясы ошол шарт эле түзүп бериш керек. Андан тышкары аябай көп да суроолор бар. Ушунча көп акча бөлүнүп берилип атат. Ошол эле ФСКны алгыла, ошол эле КПК деген долбоорго мына 10 миллиард сомдон ашык акча бөлүнүп берди эле жана кредиттерге, льготный кредиттер. Канчасы элге жетти? Ошол маселе. Дагы эле акчалар турат, дагы эле акчалар колдонулбай жатат. Көбүнчө өзгөчө түштүк аймактарда бүт жазгы айдоо жумуштарынын көбүнчөсү бүтүп калгандан кийин акча берилет. Ал кимге кереги бар? Ошол үчүн биякта мындай көп суроолор бар. Бул суроолорду негизи компетенттүү бир органдар бериш керек эле да. Депутаттар бериш керек эле. Биякта керек болсо кылмыш иштердин мындай негиздери да бар. Бияктачы тетиги көчөгөнүн артында болуп аткан иштер жөнүндө айтпай эле коеюн. Мындай расмий афишага чыкпай жазалып аткан иштер жөнүндө
айтасыз.
Эми аякта ошол эле кумтөргө ким эттерди азыр ташып аткандарын мындай изилдеп көргүлө. Мурун министрликке келген кишиге чейинки кимдер ташычы эле, азыр болсо кимдер ташыйт экен. Ошо Казакстандан унду, негизи унду, бирок Улпак деп документ менен киргизген. Улпактын баасы канча, ундун баасы канча. Ошондон жана 12% НДСти төлөбөгөндүктөн эле 1.5 миллиард сом, бир жылда 1.5 миллиард сом НДСтин салыгы төлөнбөйт.
Эми чөтөгүнө түшүп атат да 1.5 миллиард сом.
Бул ошол бирөөлөрдүн чөнтөктөрүнө, чиновниктердин чөнтөктөрүнө кырышып атат экен, депутаттардын чөнтөктөрүнө түшүп атат. Менин оюмча Жеңишбай агай, сиз элдин, дыйкандардын, фермерлердин капчыгына тийишпей, лучше ошол жактарга көңүл бурсаңыздар, ушул коррупционерлерден, ушул система, схемаларды жокко чыгарсаңар, 1.5 миллиард сом унда эле жатат. Эми башка айыл чарба продукциялардын баарын изилдеп чыксаңар, аякта 20 миллиард сомдой базар турат азырчы. Бюджетке түшпөй, бирөөлөрдүн чөнтөктөрүнө түшүп аткан.
Иштеп турганын айткан жок.
Мен ошонун баарын айтып чыккам, бар. Силер барып эмелерин бүттү тиги жаңылыктарды карагыла, баарын айтып мен финполго чейин маалыматтардын баарын бергем, базасын, адресин берин берген.
Мындай да Тилек мырза, эми ошол нерселердин баарын иштеп турган мезгилде айтыш керек болчу да.
Айтылган, жазаган, финполго бергем.
Мен эми сиз жасаганыңыз менен кабарым жок экен. Минеральный удобрение боюнча мен сизге 100% кошулам да. Туура эмес кемчиликтер болду. Ошондо как раз эметкенде доллардын баасы көтөрүлүп кетип, анан 200 миллион теңгеге сом банкрот болушту. Бул мен заседанияда да пленарный заседанияда айтып чыккам. Айтып чыкканмын.
Жооп бериш керекпи бирөө?
Жооп бериш керек.
Эмнеге жооп бербейт?
Мен депутат катары мен муну сиз кандай ичиңиз ооруп жүрөгүңүз күйсө, мен ошол маселени көтөрүп чыккам. Бирок эч кандай бир жыйынтык чыккан жок. Эми бул жерде туура сиз айтып атасыз. Налог төлөш керек. Мамлекетке жардам келтириш керек.
Уактыбыз аз калды да.
Коррупционер боюнча иштеп атат. Иштеп атат коррупционер боюнча. Камалып атат. Мына кече эле канча коррупционер камалды? Төлөп атат. Миллиондогон сомдор төлөп атат.
Мына окуп атат да карапайым эл эптеп ошол тыйындар тапкандарынан 100 сом тапса ошонун бир канчалык мындай
туура
курулга чачып салган деп
сизге кошулам да. Контроль керек. Коррупционерлердин керек болсо колдорун кыркыш керек. Мен мынакей мыйзам долбоорун талкуулоо дагы биринчи окуудан өттү. Жанагы коррупцияга шектелип камалгандар мамлекеттик кызматка кире албайт дегенчи. Мен сизге эгер убактыңыз болсо келсеңиз, мен сиз менен чогуу танышалы.
Туура экинчи мыйзамды айталы, анткени биздин 10 эле мүнөтүбүз калды. Экинчи мыйзам долбооруна ылайык сугат жерлерин, айдоо жерлерине салыктын өлчөмүн көбөйтүүнү сунуштап атасыз. Сокулук районунда мисалы азыр 1 гектар жердин салыгы 407 сом экен. Азыр ушуну канча миңге көбөйтөйүн деп атасыз да. Ушунун себебин айтып коесузбу? 3230 сомго чейин көбөйтөлү деп атыпсыз.
Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул жер салыктары мамлекетибиз эгемендүүлүк алгандан бери бир дагы жер салыгы көтөрүлбөптүр. Баткен областында, Баткен районунда 268 сом экен, Карак жер 41 сом. Лейлек районунда эле ошондой экен. Баткен областарында Базар Коргондо 414 сом, кайраакы жерлерибиз мына 41 сом. Жер салыгы мындай мизерный акча экен да, аз экен да. Аз. Ошону мен мындай изилдеп чыгып, мен сокулукка бир эки айыл өкмөт менен барып сүйлөшүп, ошо айыл тургундары менен сүйлөшүп келдим. Силер канча төлөйсүңөр жер салыгын сулуу жерге десем, жылына 500 сом. А мынакей субарендага канчадан бересиңер десем, арендага. Ну, 50 000 сомдон беребиз дейт. Азыр 1000 долларга чыкты. А эмне үчүн мамлекеттен 500 сом, мамлекетке 500 сом төлөп туруп, 40 000, 50 000, 60 000 сомго чейин чөнтөгүнө салып коюш керек. Жер салыгын көтөрүш керек да.
Муну да колдоп атабы? Айыл чарба министрлиги, деги эле өкмөт, министрлер кабинети. Колдойбу бул дегенибизди?
Мен жогоруда айтып кетпедим, бул өзү негизи министрлер кабинети жумушу болчу, мен мыйзам долбоорунун инициатору болуп колдоп атпаймынбы? Мен эми ойлойм, колдосо керек депчи. Анан мурда ушул жер салыгынан 343 миллион сом түшүшөт экен. Азыр 2022 жылдан 2024 жылга чейин урматтуу президентибиз Сооронбай Жээнбековичке мораторий жарылап койбодубу? Эгер ушул мыйзамды кабыл алынып ишке кирип калчу деп болсо, жылына 2,5 миллиард сом тегерегенде акча түшөт бюджеткечи. Бул акча дагы бардыгы жергиликтүү бюджетке түшөт. Айыл өкмөттүн чөнтөгүнө түшөт.
Рахмат. Тилек мырза, мына сиз азыр мөөмө деген чоң долбоору менен иштеп атпайсызбы? Буга чейин жанагы жашылча жемиш менен иштеп келдиңиз. Жер салыгынын көбөйүшү ошо мөөмө жемиштерди деги эле азык түлүктөрдүн кымбатташына алып келбейби?
Негизи жер салыгы бизде ага чейин деле анча чоң болгон эмес, азыр деле көбөйткөндө деле анча чоң болбойт. Ал принципиалдуу маселе эмес да. Муну мыйзам долбоор катарда чыгарып эметкенде эле мына кажети жок деп ойлойм. Анткени өкмөт былтыр билесиңер ошо жер салыгын төлөгүлө деп бошотуп койгон. Дүйнө жүзүнүн баары өзгөчө ковиддин кийин айыл чарбанын маанилүүлүгүн эске алып айыл чарбага дотация берип атса, аябай болбогондой акча азыр инвестициялар кирип атат, дотация болуп атат, субсидиялар болуп атса, биздин өкмөт деле, биздин парламент деле ага кошумча салыктарды коюп оорчулаткандай болуп калат да. Бул маселе мындай да, дүйнө жүзүндө көбүнчөсү практика ушундай: айыл чарба дотация жагы менен жашайт. Азыркы учурда мал жагын алсак деле биз 100% өзүбүздү камсыздабайбыз. Этти биз керек болсо Белоруссиядан бери импорт болуп келип атат. Демек салык деген салык деген мен сизге аны мындай спорт деген керек жок, ал расмий документтер менен
көрсөтүлөт. 9 эң зарыл азык түлүктүн 3-үнү гана камсыздайбыз биз. Сүт,
картошка,
анан жумуртка беле.
Жок, жумуртканын дагы 50%
жемиштер.
Мындай да, бизде
эт бизге ток экспортко кетет. Казак өзбектерге биз 100%
улуттук статистика менен анда улуттук статистика комитети менен анда сиз биз жакшылап сүйлөшпөйсүз.
Макул сүйлөшөбүз.
Макул сүйлөшөбүз. Айыл чарба министрлиги менен чакыр сүйлөшүп көрөбүз. Бизге ушундай статистика берип атат.
Жок, алар туура эмес статистика берип атат. Мына Тилек мырза өзү билет да. Ошондо айыл чарба министри болуп турганда билет өзү кандай эми бизде ушунчалык мал кой көп болсо, ай
принципти айтып атам да. Дүйнө жүзүндө айыл чарбасы субсидия менен жашап жүрөт. Көбүнчө мамлекеттерде ошо субсидия менен жашап жүрөт. Биз дагы азыркы учурда айылда көбүнчө эл жашайт бизде. Айылдан баары Бишкекке качып, Бишкектен Россияга качкан учурда биз наоборот айылдарда жакшы шарттарды түзүп бергенге аракет кылышыбыз керек да.
Кот мырза, биз мына темадан алыстап кетип атабыз да, сиз мага ток көтөрө жерден айтып бериңизчи, биз мынакей жер салыгы туура эле көтөрүп атабыз, ошону айтсаңыз, как сиз бывший министр катары мына айтпадыңыз, эми 300 сом кандай эми салык болсун бир гектар жерге? Азыр мынакей сиз эгинте эме менен иштейсиз э?
Мөмө тарап.
Өзүңүздүн жериңиз бар да э?
Бар.
Канча гектар жериңиз бар?
Меники өзүмдүкү, күнөс кана тармагында иштетем да. Күнөс канада өзүмдүкү.
Өзүңүздүкү же мамлекеттикү, арендадагы?
Өзүмдүкү.
Сатып алгансызбы?
Канча бизде суугат жерлерибиз бар болгондукта дагы суу менен маселе азыр орчундап барып атат. Ошол азыр бир гектардан 10 000 сом, 20 000 сом таба атышса, ошол жактан ушуну кантип биз миллиондорго чейин чыгара алабыз, кантип ушул жердин мындай баалуугун көтөрө алабыз дегенге өкмөт ошого көңүл буруш керек да.
Ата журт Кыргызстан партиясынан депутат болуп келгенсиз, ошол фракцияда иштеп атасыз. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев менен сиз жакын экениңиз эчкимге жашыруун эмес. Көчө ошол киши бир билдирүү жасады, ошо коррупцияга каршы күрөштүн экинчи этабы деди да. Балким сүйлөшүп калгандырсыз. Билдирүүнүн төркүнү эмнеде жатат? Ушуну менен жыйынтыктасаңыз сөзсүз.
Мен Камчыбек Ташиевич менен жакынмын, классташым болот. Ал жашыруун эмес, бирок ал киши менен биз күндө жолукпайбыз. Ал кишинин жумушу абдан көп, Ну, чакырганда барып сүйлөшөбүз. А так мондай бир жумуш жасаналы биз менен кеңешип, андай жумуштар андай жок.
Көчөкү билдирүүсү боюнча эмне дейт?
Эми кечээки билдирүүсү боюнча мен абдан туура деп эсептейм. Коррупционерлер менен аябосуз күрөшүш керек. Мен да окудум. Ал жерде айтты, мурда эгер коррупционерлер кармалса, определённый сумманы төлөп чыгышып жатпады беле. Азыр эми андай жок. Жанагы мал мүлктөрүн конфискация алып түрмөгө отурат деген саясатты мен колдойм, бул абдан туура. Мынакей мына эми Тилек Мырзада айтып кетпедиби? Ошол коррупция менен көбүрөөк күрөш керек. Туура. Эми ал күрөшө турган органдар башка, ГКМ бар, прокуратура бар, милиция бар. Займат эсин, камай турган камасын, чыгара турган чыгарсын. Керек болсо мен өткөндө айттым. Коррупционерлер керек болсо колдорун кыркып салыш керек. Колун кесип аябосуз күрөш керек. Мен аны колдоймун.
Рахмат. Кечээден бери Азаттыктын YouTube каналында сурам жолоо жүргүзгөнбүз. Малга салык киргизүүгө, анан жер салыгын көтөрүүгө пикириңиз кандай деген. Колдойм дегендер 15%, каршымын дегендер 81%, ал эми нейтралдуу көз караштамын дегендер 4% да түзөт. 15,000 киши катышкан, бул реалдуу YouTube-дагы, мындан тышкары астында бир 400-дөй киши пикирин калтырган. Ушуну менен биз урматтуу телекөрүүчүлөр көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биз салык маселесин талкууладык. Бизде студияда Жогорку Кеңештин депутаты, ошол мыйзамдардын демилгеси Жеңишбек Токторбаев жана мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев болду. Көрсөтүүнү мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Уктуруубузду улантабыз. Президенттик Манас камералык оркестринин дирижерлук жана көркөм жетекчилик кызматынан алынган Эрнис Асаналиев жаңы түзүлгөн Ойно деп аталган оркестр менен Бишкекте концерт берди. Анын курамында өзү менен Манас оркестринен барган дагы кесиптештери бар. Аншлаг менен өткөн концертте чыгармачыл топ атактуу дүйнөлүк композиторлордун чыгармаларын аткарышты. Кененирээк концертке барып келген Максат Жангазиев кеп кылат.
Ойно оркестри быйыл февраль айында гана түзүлгөн. Топту түптөө идеясы андагы жаш музыканттар Орусияга эмгектенип келгенден кийин жаралган. Быйыл март айында биринчи концертин беришкени менен Эрнис Асаналиев башында турган бул топтун президенттик Манас камералык оркестринен кеткенден кийинки жеке оркестр катары алгачкы концерти болуп калды. Топтун жетекчиси Эрнис Асаналиев буларга токтолду.
Мына азыр эми мындай айтсак, официально айтсак болот да, мындай Ойно оркестри түзүлдү депчи. Өзүңөр көрдүңөр, аябай жаш, анан аябай профессионалдуу балдар ойношот. Баары кыргыз жарандары, биздин улуттук консерваторияда окушат кээ бирөө. Эң жакшы алдыңкы студенттер, андан алдыңкы жаш адистер. Именно скрипка, виолончель, альт боюнча, контрабас боюнча.
Концертке келген зал толук күйөрмандар классикалык жана неоклассикалык чыгармаларга күбө болушту. Кечеде атактуу дүйнөлүк композиторлордон Иоганн Бахтын, Антонио Вивальдинин, Вольфганг Моцарттын чыгармалары жаңырса, кыргыз композиторлорунан Жылдыз Малдыбаева менен жаш композитор Марат Чунушевтин чыгармалары ойнолду. Өлкөдөгү профессионал музыканттардын башы кошулган жамаат алдыда улуттук филармониянын чоң залында концерт өткөрүүнү пландап жатышат. Алардын башкы максаты кыргыз коомчулугуна классикалык музыканы кеңири жайылтуу. Бир топ жылдан бери бирге иштешкен кесиптештер кайсы гана топто иштебейли, максатыбыз үзгүлтүккө учурабашы керек деген пикирде. Контрабаста ойногон Элдияр Бакчиев 18 жашынан бери классикалык музыка чөйрөсүндө жүрөт. Ал жакын арада Эрнис Асаналиев президенттик Манас оркестринен кызматтан алынгандан кийин өз каалоосу менен арыз жазып кеткендердин бири.
Дүйнөдө көптөгөн өнүккөн мамлекеттерде, ошол эле батышты алсак, чоң-чоң мыкты оркестрлар бар. Ошолор дүйнөдөгү эң пик деген Шостакович болобу, же болсо дагы башка композиторлор болобу, ошолордун чыгармаларын аткарышат. Биз дагы ошолордон кем калбай, кыргыздарда да ушундай кыйын оркестрлар бар, биз менен дагы эсептешкиле деп ошол максатты негизи жолдойбуз да. Талыкпай концерттерди берип, жаңы репертуардарды киргизип,
Ил артисти Ирнис Асаналиевтин 20 жылдан ашык эмгектенген президенттик Манас камералык оркестринен кеткени май айынын башында белгилүү болгон. Асаналиевтен кийин топтун негизги курамындагы 11 музыкант да арыз жазып кеткени маалым болгон. Бул окуя коомчулукта талкуу жараткан. Оркестрдин дирижеру жана көркөм жетекчиси катары эмгектенип келген Ирнис Асаналиев буга оркестрдик топ менен администрациянын ортосундагы пикир келишпестиги себеп болгонун айтып чыкса, жетекчилик дирижердун ишиндеги мыйзам бузуулардан улам ал кызматтан алынганын айткан. Максатжан Газиев, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 26-май жума күнкү таңкы программасы жыйынтыкталууда. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Иш күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.